Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina mayahdillah falamudillalah amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita bacaan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, rezeki pada sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghadiri acara kegiatan yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dinal Kiram, Ustadz Aminur Bait. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di tempat yang sedang kita adakan kajian ini. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku moderator pada sore hari ini mendampingi Ustadz Aminur Bait. Langsung saja saya limpahkan kajian pada sore hari ini kepada beliau, Tafadhol Maskuro. Silakan Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ta'ziman limajdih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabih wa man saru ala nahjihi wa stanna bi sunnatih ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertama kita layak bersyukur kepada Allah atas hidayah iman yang Allah berikan kepada kita. Dan karena kita beriman, kita sadar akan pentingnya ilmu dan belajar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari ini, hari Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak untuk jajaran manajemen Hotel Anaya Azana Butik Tawangmangu yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar di kesempatan kali ini. Juga tidak lupa kami mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dari kantor urusan agama yang ikut hadir dalam kegiatan siang ini. Ketika saya mendapatkan poster bahwasanya kajiannya bertema siapkah Anda memikul amanah, saya pertama sempat membayangkan, oh berarti ini pesertanya adalah calon legislatif, calon anggota DPR atau anggota yang nanti mau ikut nyalon saat pemilu besok. Nah, begitu sampai sini, lo kok beda? Ada yang masih SMA, ada yang masih SMA? Ada ya. Kayaknya gak mungkin ini. Nah, terus tadi sempat dikasih sedikit gambaran, ini daurah tentang pernikahan. Masya Allah, makdek saya kaget. Ternyata salah sangka. Saya. Tapi kalau daurah pernikahan yang hadir kok sudah beruban. Oh mungkin mau ngantarkan putu nih. Tapi tagline di atasnya ini, kajian menuju genep. Oh setelah ini ganjil. Mas Awan, genap atau ganjil? Menuju genap. Berarti mau dua. Putranya. Sekarang istrinya satu. Menuju genap. Terus terang saja, enggak usah.
Insya Allah satu, satu.
Sudah satu.
Insya Allah.
Menuju genap. Dua berarti.
Dua. Insya Allah satu.
Insya Allah. Okay. Tolong dicatat yang besar. Ini live ya, nah? Iya ini lah tadi.
Satu saat insya Allah. Bidah dari surga.
Sudah gak usah takut. Dijawab sejujurnya saja. Baik, bapak-bapak yang kesini datang bersama istrinya angkat tangan. Banyak ya. Berarti memang menuju genap niatnya untuk itu pak. Mau menggenapkan pasangan. Gitu. Istri satu, istri dua. Mohon dijawab pak. Begitu pak? Iya. Oh iya. Bapak mantu gak kelihatan pak? Ibu-ibu sama suaminya ada? Berarti sudah siap tema kajian tentang ini? Siap, alhamdulillah. Baik, Ustadz, bawa istrinya. Oh, belum menikah? Ganjil saja belum. Kalau belum menikah itu sebutannya apa, Pak? Praganjil. Tayib. Alhamdulillah. Kali ini kita coba akan membuka materi tentang masalah fikih pernikahan. Dan saya sudah siapkan beberapa slide yang nanti insya Allah bisa kita jadikan sebagai acuan tentang belajar fikih usrah. Saya mohon izin karena saya suka oret-oret, jadi mungkin nanti saya memangku sesuatu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu kita cukup terbatas. Saya diberi waktu 1 jam dari jam 2 sampai jam 3, pembukaannya saja sudah sampai 2:30. Berarti nanti kita sampai jam 3 selesai. Saya bicara cuma 1/2 jam, cukup insya Allah. Lanjut setelah asar. Lanjut setelah asar insya Allah. Kalau enggak cukup ya bisa kita tambahkan sampai jam 8 malam. Baik. Coba saya berikan gambaran sedikit tentang fikih terlebih dahulu ya. Seperti yang kita tahu bahwa pembahasan masalah fikih ini materi yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Dan fikih secara umum bisa kita bagi menjadi 4 pokok kajian. Yang pertama ada fikih namanya fikih ibadah. Ini adalah materi fikih yang membahas hubungan seorang hamba dengan Allah. Mulai dari taharah, salat, zakat, puasa, haji, ahkamul janais, kemudian tentang udhiyah dan akikah, itu semuanya dibahas di fikih ibadah. Kemudian yang kedua, ada pembahasan fikih muamalah. Kajian fikih muamalah berarti membahas interaksi manusia dengan manusia yang lain, terutama dalam hubungan terkait harta. Makanya sering dikasih tambahan muamalah maliyah. Lalu yang ketiga, ada kajian fikih usroh, fikih keluarga. Kajian fikih keluarga sebagaimana namanya membahas tentang aturan dalam berkeluarga, dari mulai sebelum berkeluarga sampai bubar keluarga. Baik bubar resmi maupun tidak bubar resmi. Mas Awan tahu enggak bubar resmi itu apa maksudnya? Bubar keluarga yang resmi.
Bercerai baik-baik itu?
Bercerai baik-baik. Iya. Kalau tidak resmi?
Bercerai tidak baik.
Bercerai tidak baik.
Betul. Gitu bisa.
Awan baik. Enggak apa-apa kan kita diskusi saja. Jadi yang dimaksud bubar resmi adalah perceraian di posisi keduanya masih hidup. Sedangkan bubar tidak resmi maksudnya adalah cerai mati. Karena yang namanya kematian itu tidak bisa direncanakan. Kemudian yang keempat maksud saya adalah fiqhul qada wal jinayat. Fikih masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Kita berada di poin ini. Pembahasan tentang fikih usrah dimulai dari pengetahuan seputar masalah pranikah, tapi mungkin tidak sampai pada permasalahan bubar keluarga. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, peserta yang belum nikah angkat tangan. Yang belum nikah. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan banyak semua atas. Pak, Bapak gitu.
Banyak atas.
Oh Bapak, belum nikah lagi gitu. Ini tadi pertanyaannya belum nikah. Saya tidak tanya yang duda jangan angkat tangan ya, karena sudah nikah ya. Baik, yang duda angkat tangan. Yang duda. Ada? Nihil. Yang, sudah enggak usah. Baik. Selanjutnya, coba kita berikan pengantar tentang fikih usrah. Muslim wajib tahu ilmu sebelum dia beraktivitas. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Dan alhamdulillah KUA kecamatan, ini kecamatan mana? Karang Pandan. Kabupaten Karanganyar mendukung program ini. Dan saya enggak nyangka kalau yang hadir cukup banyak, total ada berapa ratus? 43, maksudnya yang hadir 43 penghulu. Enggak peserta total yang terdaftar berapa? 153. 43 penghulu? Masya Allah. Kenapa tadi enggak dikasih tahu sih? Wah ini grogi aku nek kayak gini. Di hadapan para penghulu nggih, pangapunten nggih Pak penghulu nih.
Kita sharing Ustaz.
Ya, jadi kalau tahu seperti ini kan berarti enggak boleh gojekan ya. Baik, kita serius sekarang. Jadi intinya kalau pembahasan masalah fikih usrah adalah kajian seputar pranikah, kemudian saat akad, ketika bersama keluarga, dan saat berpisah. Tapi kalau penghulu kan enggak ngurusi ini Pak ya. Kalau ini urusannya dengan pengadilan agama. Ada salah satu teman saya yang cerita, saya kerja di Departemen Agama tapi bagian yang bahagia. Maksudnya adalah penghulu melakukan akad nikah. Ada teman saya yang kerja di Departemen Agama bagian yang sedih-sedih, Pak. Isinya perceraian dan gugat cerai. Jadi tiap hari nemunya cuman nangis, berantem, dan seterusnya. Nah, maka berbahagia bagi Bapak yang bekerja sebagai penghulu, karena Bapak kerja di ujung bagian depan. Ini isinya orang bahagia, Pak. Baik. Kemudian, sebagai motivasi, di sini saya sebutkan poin yang pertama, nikah itu tanggung jawab sosial. Kenapa kita sebut sebagai tanggung jawab sosial? Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 32 menegaskan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah al-ayama. Al-ayama itu bentuk jamak dari kata aimun yang artinya jumlu. Nikahkanlah para jumlu minkum di antara kalian. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan orang-orang soleh di kalangan budak lelaki dan budak perempuan kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala kasih janji. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalaupun mereka orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir tidak mampu, Allah akan berikan kecukupan dari karunia-Nya. Ada motivasi, ada janji. Motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah pernikahan, ternyata yang diperintahkan adalah orang lain. Wa ankihu, nikahkanlah. Allah tidak berfirman wankihu. Allah tidak berfirman menikahlah kamu. Wa tazawwaju. Allah tidak berfirman menikahlah kamu, tapi Allah berfirman wa ankihu, nikahkanlah. Sehingga ayat ini perintah untuk kaum muslimin agar bersama-sama mendukung terwujudnya program pernikahan. Artinya pernikahan itu tidak hanya tanggung jawab mereka yang belum punya pasangan, tapi tanggung jawab bersama, kita sebut sebagai tanggung jawab sosial. Kalau menemukan yang jomblo, belum nikah, maka carikan jodoh untuk dia. Jangan dibiarkan dia nyari sendiri, karena bagian inilah contoh kerjasama yang baik dalam kehidupan. Jadi setelah ini ada gak program terus mempertemukan jodoh? Gak ada.
Insya Allah nanti kami coba fasilitasi.
Follow up-nya itu
follow up.
Ya.
Asalkan nanti ada lampu hijau dari Ustaz. Maksudnya secara hukum.
Saya
itu
kan tidak tanggung jawab. Ini yang bertanggung jawab.
Hukumnya kalau kita mengenalkan ternyata, mohon maaf, tidak ekspektasi setelah menikah. Wah, nanti takut kena dosa.
Ya, itu urusan pribadi mereka.
Tapi minimal kita sudah memberikan ilmu dasar dulu. Nah,
jadi memang azana ayah tidak menyediakan biro jodoh?
Ya, kemungkinan kalau itu planning bagus bisa kita adakan.
Baik, yang nikah hari ini langsung dapat kamar gratis.
Berat jawaban. Mau berat dijawab.
Kenapa?
Ya, nanti kami kembalikan ke manajemen dulu.
Masya Allah.
Tapi bisa itu menjadi program baik, Tad.
Insya Allah.
Terima kasih, Tad.
Baik, jadi setelah kita tahu bahwasanya pernikahan ini adalah tanggung jawab sosial, Maka Islam mengarahkan untuk terwujudnya pernikahan. Sebab di posisi itulah manusia bisa dalam keadaan lebih tenang. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum. Allah Subhanahu wa taala jadikan dari diri kalian azwajan, pasangan, ya. Kemudian litaskunu ilaiha, agar kalian bisa menjadi tenang bersamanya. Sehingga manusia akan bisa hidup dalam posisi sakinah, nyaman, tenang ketika dia punya pasangan. Kita lanjutkan. Kemudian di situ ada syarat umum yang berlaku bagi laki-laki. Nabi SAW bersabda, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para syabab, wahai para pemuda, siapa yang mampu al-ba'ah di antara kalian, falyatazawwaj, maka hendaknya kalian menikah. Kemampuan al-ba'ah ada dua makna. Yang pertama adalah kemampuan dari sisi ekonomi. Dan yang kedua adalah kemampuan dari sisi melayani nafkah batin. Dan dari dua pendapat itu, ada yang mengatakan dua-duanya sama-sama kuat. Dan ada yang mengatakan yang lebih kuat adalah berkaitan dengan masalah ekonomi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tentang pengaruhnya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Kemudian di sana ada pertimbangan. Umumnya karena empat pertimbangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in." Wanita dinikahi karena empat pertimbangan. Anda perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan bina majhul, tungkahu. Beliau tidak mengatakan lelaki menikahi wanita. Tapi beliau mengatakan wanita dinikahi. Menggunakan bina majhul ini memberikan makna bahwasanya ini adalah kebiasaan. Sehingga maksud dari hadis, umumnya wanita dinikahi karena empat faktor. Pertama, lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena nasabnya. Wali jamaliha, karena parasnya. Wali diniha, dan karena agamanya. Kemudian Nabi SAW memberikan pertimbangan akhir, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah yang punya agama, maka kau akan beruntung. Bagaimana kira-kira teknisnya? Apakah milih yang beragama dulu? Atau milih sesuai selera dulu? Yang benar gimana, Pak? Yang dipilih yang mana? Selera dulu atau agamanya dulu? Selera. Boleh milih bareng. Kalau ada empat-empatnya, Pak, mungkin sama Bapak enggak mau, Pak. Cara milihnya yang benar gimana? Sebagian ulama menjelaskan begini. Nabi SAW menyebutkan, umumnya lelaki menikahi wanita karena empat pertimbangan ini. Umumnya. Umumnya itu tidak mempertimbangkan secara syar'i, tidak mempertimbangkan budaya maupun apapun. Tapi rata-rata seperti ini. Nah, teknis yang benar adalah, pilih dulu selera. Misalnya, ada yang pengen karena kaya. Ada yang pertimbangan dominannya karena nasab. Ada yang pertimbangan dominannya karena cantik. Sudah? Setelah dipilih karena selera, kemudian lihat agama. Ketika dia melihat agama, kok gak cocok, Pak? Perempuannya dukun ya, Pak? Akhirnya dia gak jadi. Maka dia meninggalkan selera karena pertimbangan agama. Tapi kalau dibalik, nanti jadinya menelantarkan agama. Contoh, itu bagus sekali agamanya. Begitu pas nador, Masya Allah, mengecewakan. Misalnya ya. Akhirnya dia mundur, gak jadi. Loh kenapa gak jadi? Katanya kamu merasa nyaman dengan agamanya. Iya ya Pak, begitu pas nador, di bawah rata-rata Pak. Terus mundur. Maka yang terjadi berarti gimana? Dia meninggalkan agama karena selera. Dan ini sikap yang tidak sopan terhadap agama. Makanya kalau mau memilih akhwat, memilih calon pasangan istri, berarti yang didahulukan adalah kamu ada di selera mana, setelah itu gunakan pertimbangan agama. Dan itulah yang dimaksud dari sabda Nabi SAW, fadfar bidhati din, pilihlah yang agamanya baik, taribat yadak, kalau tidak nanti tanganmu akan nyungsep ke tanah. Baik. Selanjutnya, segerakan jika sudah cocok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika telah datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jadi ini berkaitan dengan lelaki yang melamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, kalau sudah cocok bagi kalian agama dan akhlaknya, berarti dua ini dua hal yang berbeda. Agama yang dimaksud adalah berkaitan dengan masalah pengetahuan. Akhlak yang dimaksud adalah berkaitan dengan karakter. Makanya kalau ada yang bilang, dia ilmunya tinggi kok tapi akhlaknya seperti itu. Dia mungkin din dari sisi pengetahuan agamanya bagus, tapi khuluknya, akhlaknya kurang bagus. Maka Nabi SAW ngasih arahan, perhatikan agama dan akhlak. Jadi, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi kita melihat posisi wanita, akhlak itu ditaruh di mana, Pak? Menyatu dengan agama. Sehingga ketika Nabi SAW mengajarkan, fadfar bidatid din, pertimbangkan yang punya agama, akhlaknya menyatu di situ. Tapi ketika bicara tentang lelaki, Rasulullah SAW membedakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau kalian telah didatangi oleh orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, dua ini dipisahkan. Untuk menekankan di bagian ini, bahwasanya lelaki itu butuh lebih berakhlak daripada wanita. Karena dia nanti jadi pemimpin. Walaupun akhlak dibutuhkan oleh semuanya, tapi Rasulullah SAW pisahkan akhlak setelah beliau menyebutkan agama, untuk menegaskan bahwasanya di posisi lelaki, penekanan terkait masalah akhlak itu lebih dibandingkan bagi para wanita. Tayyib. Karena banyak sekali pernikahan yang kemudian berujung perceraian, sampai KDRT, dan aneka tindakan yang gak sopan lainnya untuk disebutkan, itu berawal dari suami yang tidak berakhlak. Walaupun tidak jarang terjadinya perceraian dan bubar keluarga karena kondisi istri yang tidak karuan. Selanjutnya, kita bicara terkait masalah muamalah pranikah. Tentang hadiah pranikah. Milik siapakah hadiah itu? Dalam hadis dari Abdullah bin Amr, diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i, Nabi SAW pernah bersabda, ayyuma imra'atin nukihat ala sadaqin aw hiba'in aw iddatin. Wanita siapapun yang dinikahi dengan diberikan mahar atau hadiah atau dijanjikan hadiah, qabla ismatin nikah, sebelum ikatan akad nikah. Artinya pemberian yang diberikan oleh seorang lelaki kepada calon istrinya sebelum akad nikah, fahuwa laha, maka itu 100% jadi miliknya. Wa ma kana ba'da ismatin nikah, adapun pemberian setelah akad nikah, fahuwa liman u'tiyah, maka itu diberikan kepada siapa yang dituju. Jadi misalnya ya, si A melamar putrinya si B. Si A melamar putrinya si B. Tiba-tiba si A datang ke rumahnya, ini HP untuk Bapak. Dia bilang apa? HP untuk Bapak. Di posisi masih lamaran. Pertanyaannya, HP ini haknya bapaknya putri tersebut atau haknya si putri tersebut? Haknya bapaknya atau anaknya? Haknya bapaknya atau anaknya? Tadi kan dia bilang, ini HP Pak, ada hadiah untuk Bapak. Tapi belum akad nikah. Itu hadiah untuk bapaknya atau hadiah untuk anaknya? Ya? Untuk anaknya. Walaupun yang dikasih dia tadi ngomongnya bapak. Karena Nabi SAW mengatakan sebelum akad nikah, maka hadiah itu jadi milik si wanita. Walaupun tadi sempat ngomong untuk bapaknya. Kenapa kok gak boleh untuk bapaknya Pak? Karena itu sogok. Jadi tidak hanya caleg saja yang dilarang menerima sogok ya. Aparat dilarang menerima sogok, para calon wali juga enggak boleh menerima sogok. Tapi setelah akad nikah, fawwali man u'tiyah, maka itu diberikan kepada siapa yang dituju. Setelah akad nikah, kok kemudian si suami ngasih ke mertuanya, maka itu menjadi hak mertua. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana jika tidak jadi nikah? Sudah ngasih ater-ater dan aneka hadiah dan yang lainnya. Biasanya kalau tradisi di Tawangmangu dikasih apa? Pisang sak tandan. Tambah apa lagi? Dan aneka jajanan, bantal guling dan seterusnya. Ya? Al-Allamah Az-Zarkasyi mengatakan, "Idza khataba imra'atan fa ajabathu fa humila ilaihim hadiyah. Tsumma lam tungkihu fa innahu yarji'u 'alaiha bima saqahu ilaiha." Apabila ada seorang lelaki yang melamar wanita, fa ajabathu, lalu wanita ini bersedia. Kemudian diberi hadiah keluarga si wanita tadi. Tsumma lam tungkihu, ternyata keluarga ini tidak jadi menikahkan lelaki ini dengan si putrinya tadi. Fa innahu yarji'u 'alaiha, maka lelaki ini berhak untuk menarik kembali hadiahnya. Bima saqahu ilaiha, yang sudah pernah dia serahkan kepadanya. Li'annahu lam yadfa'hu illa bina'an ala inkahihi walam yahsul. Karena dia niatnya ketika memberikan hadiah itu adalah agar dinikahkan, tapi ternyata enggak jadi. Sehingga HP yang sudah pernah dikasih, cincin yang sudah pernah dikasih, pulsa yang sudah pernah dikasih, kembalikan semuanya. Awas entek kabeh, Pak. Tetep kudu dibalekno. Kecuali kalau pihak lelaki mengikhlaskan. Baik. Selanjutnya. Setelah kita paham tentang masalah harta tadi, berikutnya adalah kenali mahram. Bagian ini sebenarnya untuk menekankan jangan sampai terjadi pernikahan dengan pasangan yang sejatinya itu adalah mahramnya. Definisi mahram pernah disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Al-mahram, kata beliau, kullu man hurima nikahuha, kullu man haruma alaihi nikahuha ala ta'bidi li sababin mubahin li hurmatiha. Yang dimaksud mahram adalah semua orang yang haram bagi lelaki untuk dia nikahi. Ala ta'bid, selamanya. Li sababin mubah, karena sebab yang mubah. Li hurmatiha, karena kehormatannya. Baik, batasan ini dijelaskan di bawahnya. Tapi coba kita fokus di sini. Mungkin Anda sering mendengar istilah mahram, ada mahram mu'abbad, dan ada mahram mu'akkad. Pernah dengar ini? Ada mahram yang sifatnya abadi, permanen, dan ada mahram sementara. Begini ya. Sebenarnya penyebutan mahram sementara itu salah atau benar Pak Ustadz? Karena ma'ruf kadang ada orang nyebut mahram sementara. Beberapa ulama tidak setuju dengan penyebutan mahram sementara. Kalau definisi mahram sementara adalah wanita yang sementara waktu tidak boleh kita nikahi. Karena misalnya dia adalah adik dari istri atau bibik dari istri. Sebab Allah melarang wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kau tidak boleh menggabungkan seorang wanita dengan saudarinya kecuali kejadian di masa silam, masa jahiliyah. Kalau itu disebut sebagai mahram sementara, semua istri orang juga mahram sementara. Karena kita tidak boleh menikahi wanita yang sedang berstatus sebagai istri orang lain. Maka kesimpulannya tidak ada istilah mahram sementara, mahram ya mahram. Kalau bukan mahram ya bukan mahram. Selanjutnya, Definisi dari yang disampaikan oleh An-Nawawi, coba saya ulang. Orang yang tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki, alat ta'bid selamanya. Lisababin mubah, karena sebab yang mubah. Lihurmatiha, untuk menjaga kehormatannya. Maka yang tidak bisa dinikahi, tapi sifatnya sementara, bukan mahram. Yang tidak bisa dinikahi karena sebab yang haram, juga bukan mahram. Tidak bisa dinikahi karena sebab haram itu apa sih Pak? Di sini ada penjelasan. Fa innahu haramun 'ala ta'bid, lakin la li sababin mubah. Jadi contohnya di sini ya. Wa qawluna li sababin mubah, pernyataan kami mahram itu adalah haram dinikahi karena sebab mubah, ihtirazun, untuk mengeluarkan min ummil mautu'ah bisyubhatin. Untuk mengeluarkan seorang ibu dari wanita yang disetubui bisyubhatin karena faktor ketidakjelasan, faktor ketidaktahuan. Wa bintiha, atau putrinya. Fa innahu haramun 'ala ta'bid, dia berstatus sebagai mahram selamanya. Jadi maksudnya di sini adalah si A melakukan hubungan badan dengan si B karena tidak tahu. Ya, perumpamaannya kayak apa, wallahu alam. Tapi ini dijelaskan dalam kitab fikih. Jadi misalnya A menyangka kalau B itu istrinya, ternyata bukan istrinya. Ternyata B ini punya ibu C dan punya putri D. Menurut keterangan An-Nawawi, A haram nikah dengan C dan haram nikah dengan D untuk selamanya. Tapi statusnya bukan mahram. Statusnya karena dia sempat menjalin hubungan badan dengan B dengan alasan syubhat, ya, ketidaktahuan, dalam arti bukan praktek zina. Ya. Maka konsekuensinya dia tidak boleh berhubungan badan dengan C dan dengan D, putrinya B. Tapi C dan D bukan mahram. Contoh ya. A nikah dengan B di posisi dia tidak tahu kalau ternyata B. Di posisi dia tidak tahu kalau ternyata B ini adalah saudara sepersusuan. Ya. Setelah berlangsung sekian hari, diberitahu bahwa B ini adalah saudara sepersusuan. Padahal sudah terjadi hubungan badan. Nah, hubungan badan ini namanya apa? Hubungan badan karena syubhat. Kenapa disebut syubhat, Pak? Dia statusnya haram, tapi pelakunya tidak tahu. Maka tidak berdosa, dan statusnya nikah syubhat. Nah, nanti statusnya gimana dengan orang tuanya B? Dia punya ibu C dan punya putri D. Bagaimana status C dan D ini? Apakah bisa disebut bahwasanya A punya ibu mertua C, A punya anak robibah, anak gawan D, anak tiri. Ini dua-duanya andaikan nikahnya sah, mahram. Tapi karena nikahnya bukan sah, bukan mahram. Ya? Lihurmatiha, karena kehormatannya. Ihtirazun minal mula'ana. Dalam rangka untuk mengeluarkan status wanita yang dipisahkan dengan lelaki, tapi tidak boleh dinikahi selamanya, bukan karena alasan dia mahram, namun karena hasil li'an. Jadi suami istri melakukan li'an, maka nanti dipisahkan untuk selamanya, dan di posisi istri ini tidak boleh dinikahi kembali oleh lelaki ini, bukan karena sebagai mahram, tapi karena sebagai hukuman li'an. Baik. Kesimpulannya, sebab mahram ada 3. Karena sebab nasab, pernikahan, dan persusuan. Baik, mungkin sudah Anda pelajari dalam kajian seputar masalah fikih mahram, sehingga tidak perlu kita perlebar. Ini untuk materi yang pertama. Lalu kita coba mengambil materi yang kedua. Di materi yang kedua kita bicara saat akad. Dan sekarang sudah masuk waktu asar. Jadi enaknya gimana? Lanjut dulu. Sholat asarnya nanti berjamaah bareng ya. Agak kita tunda, nanti kita sholat jamaah bareng. Di sini ada masjidnya. Di masjid dekat sini. Baik, sekarang kita bicara saat akad. Pertama harus ada wali. Penekanan bahasanya tidak sah nikah tanpa wali. La nikaha illa biwaliyin. Tidak boleh ada nikah tanpa wali. Baik. Selanjutnya, fungsi wali di sini, Pak. Memberi izin, dan yang kedua adalah menikahkan. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliyha fa nikahuha batil." Lelaki siapapun yang menikahi wanita siapapun yang dinikahi tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. Baik, selanjutnya. Kalau ini sebagai acuan baku dalam akad nikah. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada seorang wanita yang hidup tanpa wali? Bisa enggak kasih gambaran wanita yang hidup tanpa wali? Misalnya, Pak, dia tidak punya bapak. Sehingga di aktanya itu akta single parent. Ada seorang ibu, sebut saja Bunga, ya, punya anak perempuan namanya Melati. Ada kesamaan nama ya. Namanya apa sih? Namanya Flamboyan sudah ya. Anak perempuannya namanya Flamboyan. Baik. Sehingga dia tidak punya keluarga dari pihak bapak karena tidak ada bapak nasab. Dan tidak ada yang mau mengakui dia sebagai anak nasab. Selanjutnya, siapa yang bisa jadi mahram? Siapa yang bisa jadi wali? Jawabannya adalah wali hakim. Baik. Misalnya, dia tinggal di sebuah negeri non-muslim. Sehingga tidak ada hakim muslim, tidak ada kantor urusan agama yang bisa ngurusi itu. Maka fatwa yang disampaikan oleh para ulama, dia bisa mendatangi lembaga Islam setempat yang punya wewenang untuk ngurusi urusan kaum muslimin. Misalnya dia sudah mendapatkan sertifikat dari negara khusus ngurusi kaum muslimin. Maka itu bisa menggantikan pemerintahan ketika sudah tidak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai wali. Tayyib. Dan disinilah kita bisa memahami bahwasanya wali itu tidak harus mahram. Karena wali hakim itu tidak ada hubungan keluarga dan dia bukan mahram. Selanjutnya, wali hanya dari pihak ayah. Dan lelaki dari keluarga ayah. Wali bisa diwakilkan. Wali hakim hanya berlaku jika tidak ada wali yang sah atau terjadi rebutan wali. Karena kaidah yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inistajaru fasultanu waliyu man la waliyalahu. Kalau terjadi sengketa, maka sultan yaitu hakim menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Kasus. Saya dapat pertanyaan. Ada suami istri bercerai saat putri-putrinya masih remaja. Nah, kemudian anak perempuannya ini, tidak ada satupun anak laki-laki ya, anaknya cuma perempuan semua. Semua anak perempuan ini belani ibunya sampai membuat sang bapak ini jengkel, sehingga bapaknya bersumpah, demi Allah selamanya aku tidak akan mau jadi wali pernikahan kamu. Setelah berlangsung beberapa tahun, akhirnya putri ini mau nikah. Bapaknya masih hidup. Ketika dihubungi, diminta untuk jadi wali, bapaknya gak bersedia. Karena dia gak pengen ketemu dengan putrinya, dia sudah terlanjur emosi, dan tidak mau jadi wali bagi putrinya. Kira-kira kalau nemukan seperti ini, solusinya bagaimana? Hah? Bisa pakai wali afdol. Tapi ketika dipaksa, dia gak terima. Saya gak mau. Nanti boleh diambil alih oleh pihak KUA. Dengan adanya pasal wali afdhol, maka posisi bapak ini boleh diambil alih. Cuman, misalnya gini. Saya mau merestui pernikahan putri saya, tapi saya tidak mau datang ke akad pernikahannya. Kira-kira solusinya gimana, Pak, sebelum wali afdhol, Pak? taukil, diwakilkan. Jadi nanti bapaknya minta, bapak bisa mewakilkan, bapak tidak harus datang ke pernikahan, bapak bisa wakilkan ke orang lain. Contoh kasus yang lain, anak angkat masih punya bapak kandung. Tapi bapak angkat merasa malu kalau yang mewalikan adalah bapak kandungnya. Sehingga bapak angkat pingin dia yang jadi wali. Sementara bapak kandung merasa dia lebih berhak. Tapi dia bersedia kalau bapak angkatnya jadi wali. Solusinya? Diwakilkan. Jadi nanti bapak kandung mewakilkan kepada bapak angkat untuk jadi wali. Intinya kalau kita lihat, tidak ada wanita yang tidak bisa menikah karena enggak punya wali. Itulah kemudahan yang diberikan oleh syariat. Jadi enggak ada ceritanya kemudian orang kawin lari dalam arti dia tidak mau nikah dengan wali, karena masih banyak solusi yang sebenarnya bisa ditempuh. Dia bisa melakukan akad nikah dengan wali yang legal secara syar'i. Kemudian di sini ada urutan wali. Pertama adalah urutan karena kekerabatan, kemudian urutan karena wala, dan yang terakhir urutan karena status sebagai sultan atau imamah. Selanjutnya tentang mahar. Mahar hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'atun nisaa'a shaduqatihinna nihlah. Berikanlah mahar kepada para istri kalian. Walaupun dia tidak wajib hadir di majelis akad. Makanya ada istilah mahar terutang. Dan bahkan bisa juga tidak disebutkan ketika akad. Sehingga mahar itu hukumnya wajib, tapi bukan rukun. Kalau rukun kan harus ada saat akad. Boleh enggak Pak nikah tanpa nyebut mahar? Boleh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamasuhunna. Kalau kalian menceraikan istri kalian sebelum bercampur, waqad faradtum lahunna faridah, dan kalian sudah menentukan maharnya, sudah ngomong. Tapi maharnya tidak ada di tempat, sehingga belum diserahkan kepada istrinya. Fanisfu ma faradtum. Maka kalian boleh menyerahkan setengahnya ketika terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan badan. Baik. Selanjutnya, kupinang kau dengan basmalah. Murah banget. Ya. Ada satu ketentuan. Mahar itu harus punya nilai. Punya nilai artinya bisa dihargai. Jadi berkaitan dengan apa hukum mahar yang bentuknya adalah bacaan Al-Quran. Apa maharnya? Membaca surat Ar-Rahman. Maharnya membaca surat Ar-Rahman. Boleh atau tidak? Coba kita lihat hadis ini. Ketika Rasulullah SAW mau menikahkan seorang lelaki, dia diminta untuk mencari apa